Arratsaldeon. Bi aste azkenean behin, beti bezala, arratsaldeko hiru terdietan 97 irrati askean, Lur eta Murmur irratsaioa. Gaur Miren eta Maritxu gaude.
Arratsaldeon guztioi.
Ba, beti esaten dugun bezala, lurraren ahotsa edo baserritarren aldarrikapenak saiatzen gara ekartzen txoko honetara. Eta gaur horri buruz hain zuzen ere hitz egingo dugu. Duela bi edo hiru aste, azaroaren 19an, Nazio Batuetako Asamblada Orokorrean, New Yorken, aprobatu zan aldarrikapen berri bat. Baserritarren eta nekazal eremuetan lan egiten duten beste pertsonen eskubidei buruzko deklarazioa edo adierazpena.
Bai. Oso momentu garrantzitsua izan da, baserritarren mugimenduarentzat, ezta? Miren.
Bai.
Eta horretaz hitz egiteko Alasne Intxauspe daukagu. Sevilla Campesinako ordezkaria da eta Euskal Herrian daukagu eta gure estudiora ekarri dugu horretaz pizkat hitz egiteko, ezta?
Bai, hori da.
Kaixo Alasne, arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen gaude.
Ondo, ondo. Bai, orain dela gutxi Alasne, oso momentu garrantzitsua izan da nazioarteko baserritarren mugimenduarentzat, ezta? Uste dut prozesu luzea izan da, ez da erraza heltzea olako estamenduetara, ez dakit nola esan, eta bia kanpesina eta beste baserritarren eta herrien mugimenduak heldu sarie eta han lortu duzue adierazpen garrantzitsua, ez?
Bai, ala da, azkenian esan dezun bezala, ez? Bide luzea da, mazazpi bat urte da mazki, bia kanpesinak pixka bat borroka hontan edo prozesu hontan, ezta? Eta, bueno, guain aiatu daia azaron 19 esan dezuen bezala Nazio Batuen erakundeko 3. komiteak botazioa egin zuen, aprobatu zen, 119 aldeko botokin, 7 aurkakokin eta 49 abstentziokin, eta orain faltako litzakena da bakarrik abenduan asamblea orokorrak ratifikatzea. Hau pixkatu, ofiziala edo da, esan nahi detena da, ez dala espero aldaketarik. Botazioa esan da bezala, 119 aldeko, 7 aurkako eta 49 abstentziokoa izan zen, eta espero dana bakarrikan da, abenduan ratifikatzea. Baina asamblea orokor horrek ratifikatu behar du.
Eta nolakoa izan da ibilbidea azkenean esango dut deklarazioa adierazpen hau nola landu duzu mugimendutik, ez? Baserritar mugimendutik Nazio Batuetako mail horretan lana.
Bai, bia kanpesina, askok jakingo duten moduan, kolektibo ezberdinetan banatu dago, edo, bueno, lanildo ezberdina dauzke, eta horietako bat bada politika publikoen lanildoa. Eta politika publikoen lanildoan barruan, hasiera batean igual Indonesiako espiai eta Indonesiako lagunek batez ere bultzatu zuten deklarazio honen behar, eta bueno, ez, esaten ditzuten bezala 17 urteetan atera kontukzen bat gauza pasatu dian, ez, baina handikan bai etorri zan olako bultzada bat, eta bueno, azkenian bai politika publikoen lantaldeak oso bere hartuzun eta bia kanpesinak orokorrean eta Europa mailan ere bai lehentasuntzat hartua zeuken ja deklarazio hau azkeneko urteetan eta batez ere azkeneko urtean. Orduan lantalde horrek pixka bat lideratu du politika publikoen lantaldeak eta batez ere hori ez deklarazioaren lantaldetxoak edo bai, lideratu du lan hau azkeneko denboran, eta bueno, hor egon dia komisio ezberdinak, Ginebran egin da lana handia, instituzionalki lana handia egin da, eta delegazio ezberdinak egon dia Ginebran, hainbat alditan, eta orain Nazio batuetan ere New Yorken botazio aurretik hiru delegazio egon dira. Pixka bat oso garrantzitsua dalako, ba, bueno, dakizuen, baina Boliviak zeuken pixka bat presidentzia, eta bueno, ez, ba, bera lanketa bat itena izan Ginebratikan, eta oso garrantzitsua da, ba, azkenian lobin edo, bueno, ez, ba, gobernu ezberdinekin hitz egitea, eta gure testimonioa hor jartzea, eta hortarako, ba, herritar ezberdinak egon dira, bai Ginebran eta bai Nazio Batuetan, ba, saiatzen gobernuetako ordezkari benetan argi uzten ze garrantzitsuan guretzako olako deklarazio bat onartzea, ezta? Osea, azkenean eskubideen sujeto aldarrikatzen gaitu olako deklarazio batek, ezta?
Bai, eta jo, imaginatzen dugu ez dela erresa izango, ez? Ba, herritarren ordezkariak horrelako espazioetan lan egitea. Ze ez dakite normalean igual ez gaude olako espazioak irudikatzen gure egunerokotasunean, ez?
Bai, ez da erresa, ez? Eta gaina askotan frustrazio asko ere, bai, tortzen dira, ez? Ba, badakigu beharrezkoa dela olako instantzietan egotea baita ere, orduan saiakera handi bat egiten da, baina gero askotan ekartzen dutena, ba, frustrazio puntu bat ere bai da, ba, askotan ez dituztelako bilerak lortzen, zearekin, gobernuetako ordezkarekin, eta bat, baina, bueno, usten dut emaitzak, ez da? Amazaz urte ondoreko emaitza honek, ba, lan guztia nolabait esateko, ba, konpensatzen dula edo.
Uh-huh. Bai, oso emaitza oso garrantzitsua da, eta zer esango zenukezuk, zer suposatzen du deklarazio hori, ba, herritarren txikientzat, eta zer aipatuko zenukezuk Alasne?
Nik aipatuko nukeena, batez ere hori, eskubide dituen sujetu bezala aldarrikatzen dula baserritarra. Badakigu hau ez dala binkulantea, badakigu, ba, ez dala deklarazio binkulante bat estatu guztientzako, badakigu baita ere aurka eta abstentzioak zein izan dian, ez da, osea, esan egetena da, pozik gaude lortutakoekin, baina kritiko tasun batetik ere egiten dugu azterketa bat, Baina, batez ere, azpimarratzea, azkenean, naiz eta binkulante ez izan, instrumentu ofizial bat dala.
Moria.
Eta hori dan moduan, ba, gure lan nadala hemendik aurrera baita ere, ba, gure gobernuei nola baita eskatzea bete daitezen hor dauden gauzak, ezta. Eta azkenean, hainbat alorretan, ba, bai lurraren eskuragarritasunean, bai emakumeen eskubideetan, bai bizitza duin baterako eskubideetan, hazien zean haziak edukitzean, bueno, ez, hainbat artikulu daude, eta hor pues, marko bat jartzen du, eskubide batzuk aitortzen dizkio baserritarrari, eta bueno, ba, esaten duten bezala, orain gure lana da, ba, hoi gure gobernuak bete araztean.
Ez da gitzi.
Ja, eta esaten duzunean badakigula zeintzuk izan diren abstentzioak eta aurkakoak, zeintzuk izan dira, ba?
Ba, aurkako, ez da sorpresarik egon, eh?
Ja, horrelako momentu batera iristen zarenean, gutxi gora bera, ja badakizue, ez? Zelako botazioak izango diren.
Bai, azkenian, bueno, horregon zan, azken aldi hontan, eta esan berra dago, bueno, hasiko naiz igual pixkat, abstentziotan, ba, badago adibidez, Erresuma Batua, Amerikako Estatu Batuak, bueno, ez, Israel, Nueva Zelanda, Australia, bueno, ez, etzan horretzegon, etzegon olako sorpresari pentsatzen zen hori. Eta abstentzioetan, guk eta batez ere hortan azken denboran Europatikan bai lanketa berezi bat iten saiatu gea, estatu, Europa bagenekilako orokorrean, edo abstentzeora zijoala, eta baita ere bildurra bageneukan Alemaniak hasiera batean ezko posizioa hartzen aizalako. Eta bildurra handia bageneukan Alemaniaren ezko horrek Europa osotasunean. Bazeukalako Europako lako tendentzioa blokean jutekoa, eta Alemaniaren ezko horrek eramango otezun Europa guztia ezkora. Eta bueno, ez, ba hor egonda saiakera handi bat saiatu gea. Ba, gure kasuan estatu espainoleko ministeriora ba kartak bidaltzen, gure posizioa, jornadak egiten eta bar, ba pixka bat hori bueno, Behintzat abstentziora, pentsatzen genuen, albazan baiezkoa, ez da, baina, bueno, pentsatzen genuen igual baiezkoa gehiagin izango zala, baina behintzat abstentziora jute, eta hor bai esan barra dago, Europan Portugalek eukidula hasieratikan baiezko pozizioa, Luxemburgok ere bai, eta baserritar delegazioek indako lanagatik, eta batez ere azken momentuan lortu da, adibidez, Serbia eta Moldaviak baiezkoa aitea. Gainentzeko gehienak, abstenditu India, Europan, abstenditu India, eta Europatik inork, bueno, Sueziak esan du ezezkoa eta Erresuma Batuak, ezta? Baina orokorrean hori ikusten dugu, ezta? Azkenean ez dala egon olako, Europan ez dala egon olako baiezkoa lortzeko aukerarik. Eta orduan, bueno, hor esaten izan kritikotasun hortatik ukeiten claro. Degun hausnarketa, ezta? Bueno, ondo dago, abstenditu dia, baina hau instrumento legal bat da orain. Ordua, o sea, instrumento ofizial bada barkatu orduan, bueno, saiatuko gea beto dezate.
Claro, incidencia egiteko, ¿es? Eta bai. Exigitzeko.
Eta ze irakurketa egiten duzue abstentzioak eta seskoak zergaitik uste duzu izan direla agronegozioaren lobia edo
ba, azkenian, bueno, guk egiten dugu irakurketako bada, adibidez, Estatu Batuen kasuan badakigu eskubide kolektibo azaltzen dian puntu guztietan arazo bat zeukatela. Eskubide kolektiboena Estatu Batutan hori izan da arazo nagusiena. Eta Europaren kasuan, eta bueno, esan duten bezala negoziazio handiak izan dira, eta bueno, aurreneko saiakera bat izan zen kontenidoz kentzea, geistea, esan nahi dut. Adibidez, deklarazioa onartzekotan kontenidoak edo zer gauza balurraren Estatu Espainolen adibidez bai lurraren aksesibilitatearen kontua izan zen bat, beste leku batzutan emakumearen partean jartzen ditun gauza batzuk, eta bueno, irakurtzen badezu azkenean eta vinculantea ez izatera, bueno, bueno, horre margen bat dago, ezta? Baina pixka bat hortikan jundia. Batez ere, kontenido aldetikan jundia, estatu onartua izateko, ba, nahi zan azan kontenido hori geiste. Eta hor bai oso argi ikusi dena da, ez dala posible. Azkenien kontenidoz geisten balin badegu deklarazio hau, ba, bueno, zertarako yeah. Amak ez urteko lan, ezta?
Ja, zeukantze zentzurik, ez? Bai.
Eta zuk esaten enduzun bezala ez da vinculantea, orduan bueno, balioko du gero incidentzia egiteko eta exigitzeko eta hurren datozen hilabetetan edo urteetan politika publikoa berria garatzeko, ez, bermatzeko eskubide horiek, baina jo, artikulu batzuk bai dira osea, benetan martxan jartzen badira, oso garrantzitsuak, ez? Egon gera pixkat irakurtzen eta ikusten dugu, toki askotan exigitzen duela edo bermatzen duela, baserritarren parte hartzea, erabakiak hartu behar direnean, adibidez, uraren kudeaketan, edo, ez dakit hori, lurren kudeaketan, edo, bueno, ez dakit, oso ikuspuntu desberdina izango litzatekela, ez? Martxan jarriko basan.
Bai, eta azkenean hortan da olako garrantzia kontenidoz ez geistean.
Claro.
Azkenean guretzat aipatzen deguna, guretzat azkenean hau instrumento lega, barkatu ofizial bat izango da Nazio Batuetan. Hortaz, estatu guztiek berez hau honi kasu egin behar diote.
Bai.
Naiz eta ez egon, ez, berez honi kasu egin behar diote, eta honekin baserritarron ongizate eta baserritarren eskubideak ba beteko balira, hasiko balitz hemen jartzen dituzten gauzak betetzen, noski asko hobetuko liratekela.
Eta gero ere atentzioa piztu zaigun beste artikulu bat edo beste puntu bat izan da, nola deklarazio honekin bermatuko zirela nolabait migranteen baldintzak edo ez dakit, ze, karo, esaten du baserritarrak direla lurran lan egiten dutenak, ez? Baina baita ere kanpotik etortzen direnak lurran lan egiteko, beraiek ere bere eskubideak bermatu behar direla, ez?
Bai, eta hor azkenian ikusten da pixka bat, ez da biak kanpesinaren diversidadea edo ez da igual, eta hemen ere bai gaur egunean gerota gehiago ikusten bai. Aigea komentatzen ez un fenomeno hori, ez da baina munduko beste parte batzutan betiko egunerokotasuna izan da. Orduan noski hemen ez da bakarrikan lurjabeak edo baserretar txikiak edo ez, tokian tokiko errealitate ikusi behar da, baina azkenean bai, lurra lantzen duten, elikagaiak ekoizten dituzten pertsona guztien eskubideak bermatzeko da, eta bueno, hortarako edukitzeko instrumentu bat.
Bai, jo, eskira, kurtzea adibidez, baserritarren zirkulaziorako askatasuna bermatu behar dela eta neurria jarri behar direla horretarako, joe, da aurrera pauso handi bat, ez?
Bai. Eta horrelako kasu, osea, adibidez hori bada puntuetako bat eta gaur eguneko Orida. Europan ba ez da nahi erresa ba onartzea, ez da gobernuek horren aldeko apustu bat egite edo hola deklaratzea horren alde daudela, ez da.
Claro, bai. Claro.
Eta Lasne, bueno, nazioarteko mailatik goazen pizkatera lokalera Se zelan isladatzen duzu zuek pizka deklarazio hau Euskal Herrira edo zelan ikusten duzu zuek hemen landu dezakegun hau.
Ba pizka bat maila berdien, ez? Bueno, orain biakan bezinan edo urrango pausoak izango de alde batetik komentatzen eginean gure gobernuetan incidentzia egiten saiatzen, baina bestaldetikan deklarazio hau jeistea bai era lokalera eta aparte gure baserritarrak eta ba azkenean olako dokumentuak izaten dira ba instituzionalak, gaude idatzita ba nazio batuterako eta bar, baina nola bai hau jeistea lurrera esango dugu eta benetan erabilgarri izateko. Ez da, hori bada gure erronketako, ze badakigu beste deklarazio batzuk ere onartu izan diala, honen antzeko deklarazioak, eta azkenian, ba, bueno, gero ez da jeisten jakiten eta ez dugu benetan aprobetxatzen, ez da, izan daiteke, bera Euskal Herri Maiara ekarreta, ba, emakume baserritarren estatutua izan daiteke adibidetako bat, ez da, ba, bueno, hor daukezun marko bat da, baina nola asmatu hori benetan erabilgarri egiten, ez da, eta orduan, gure ustez, gure borroka guztiak hemen sartzen dira. Zanai, lurrak, jende berria produzitzen jartzeko lurrak lortzea, hemen sartzen da, eskubide bat bezala eskatzen da, ba, lurrara alizatea, iritsi alizatea. Azien kasuan, azien gatikan honik ez pagatu, dena, gure ustez hemen sartzen da, guk aldarrikatzen den guzti, horregatikan da guretzat hain garrantzitsua, eta bai, garrantzitsua jeisten jakitea hori gure, osea, lurrera.
Bai, aldarrikatzeko lehenengo jakin behar du gure eskubideak, ez da?
Hori da.
Eta ja lokalean gauden, esan digute, orain dela gutxi izan duzue, Ene Bizkaiko kongresua, eta bueno, eta igual kontatu aldiguzu bi minututan zelan joan zen, eta zertaz hitz egiten zenuten, han hildo nagusiak, zelako sensazioa atera zineten kongresutik, ze bebai da pues, Ene Bizkaiaren txat momentu garrantzitsua.
Ba, guretzat, ba, hori gubi urtean behin iten dugu kongresua, eta ba, geneuken olako egogo bat, ba, pixka bat, bai gure organizazioa, eta baita ere, ba, mugimendua maila orokorrago baten, ba, pixka bat horri indarra emateko, eta ba, olako bilkure bat egiteko, pozik atera ginean, usten dugu, gure balorazio, lehenengo balorazioak izan dira, ba, parte hartze dexenta egon zala, ahots asko entzun zian, emakumeen parte hartzea ere, nabarmenduko genduke eta batez ere sektoreetako testimonioak edo errealitateak ba pixka bat plazaratzeko aukera izan zen eta guretzat ildo nagusi bezala ba bai lantzen aigea elikadura estrategia jartzea martxan eskualde mailatan pixka bat baina zentzu berdinean politika publikoen ildo hau ikusita eskualde mailatikan eraikitzen hastea gero eraiki alizateko beste maila batzutan ere bai.
Ba, lan desente daukazue aurrera, Alasne, nazioarteko maila, estatu maila, era lokalean, eta guri, pues, denbora joan zaigu oso azkar eta oso bai. Interesgarria izan da dana, baina ja denbora amaitu dugu, eta imaginatzen dut zuek bebai daukazue gauza pilo egiteko.
Bai, gaina orain, ba, aipatzen nahi duan bezala, landa lan inberdegu, deklarazio hau martxan jartzeko, osake, bai, beste lan bagaio.
Bai, gehitzeko. Ba, eskerrik asko Alasne zure denboragatik eta
sorionak egindako lanagatik bai. Eta olako lorpen batengatik, ez? Hau, bueno, pues ez dakit, arrakastatxua izan dela, ez?
Bai, eskerrik asko zuei, ja?
Bai, orain geratzen da ospatzea eta jarraitzea lanean.
Hori da.
Bueno,
eskerrik asko Alasne.
Bai, zuei, eskerrik asko. Agur honen izan, agur.
Bai, berdin, agur.
Agenda agroekologikoa.
Formakuntza askatzailea.
Agroekologia.
Feminismoa.
Ekologismoa.
Nekazaritza.
Herri mugimenduak. Lur eta murmurretik urrengo bi asterako aukera finenak laburbiltzen dizkizuegu. Bueno, ba, urtero bezala, bihartik aurrera Durangoko azoka martxan egongo da. Euskal kulturaren topagunean, musika, liburuak eta bar aurkituko ditugu, baina baita ere naturarekin lotzen gaituzten beste gauza batzuk. Adibidez, landaren kontsultategi bat zuzenean landako gunean.
Eta zubi honetan, Nafarroa basoazte tuteran daukazu inberdura zazpigarren jardunaldiak. Eta han, neguko barazkiekin egindako pintzuen dastaketa izango duzue.
Otxandion, ostiralean, 10:00 aurrera, Aintzinarora bidaia prestatu dute, bisita gidatu batekin oparoaldi eta gudez beteriko iragana konpartituko dute. Eta Aztarnak Otxandioko hainbat eraikinetan utzi duen iragana ikusteko aukera izango duzue.
Eta Derioko nekazaritza eskola, olako kurtso bat jarri dute martzan, emoziotik ekintzara, komunikatzeko eta harremanetarako abilesiak.
Eta bukatzeko, naiz eta oraindik denbora pixka bat falta den, abisatzen dizuegu ja agendetan apuntatzeko, Iruñean honako jardunaldiak antolatu dituzte Mugari Gabe Nafarroak eta Mundu Batek. Hirian eta landeremuan emakumeak elkarrekin ereiten. Bertan landaremuko eta hiriko emakumeek elkar ezagutu eta partekatzeko espazio bat antolatu da, batzuen zein besteen borrokak eta erronkak balioan jartzeko.
Bueno, ba, hau izan da dana gaurkoz, Miren.
Bai, hau izan da dana.
Ondo izan, ondo pasa, zubi honetan, zubia egiten baduzue, edo ez bazut duzue egiten, batez ere ondo jan,
Eta ez dakit, daukazu beste gauza bat?
Ba bai, bakarrik oroitzea, lehen Alasnekin hitz egin dugun bezala guztion artean martxan jarri behar dugu adierazpen hori, guztion artean ere beste gauza batzuk ere martxan jarri behar dugu. Adibidez, horrelako 87 irrati askea bezalako komunikabide askeak. Deklarazio, baserritarren deklarazioari buruz ez dugu ia ezer entzun beste komunikabideetan, eta horrelako dira oso garrantzitsuak herritik eta herritarako eraikitako komunikabideak. Beraz, kontuan izan, nahi izan ezkero bazkide egin zaiteztela, 87 irratiko bazkideak. Animatu.
Hori da, ze horrelako irratia guztion artean egiten dugun. Ba, horrekin, bagoaz, animo, ondo pasa, ondo
eta, jan. On egin.
Eta, agur.